беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка. У сённяшняй перадачы вы пачуеце працяг гутаркі Сергея Абламейкі з Уладзімірам Дзянісавым.
Перш чым ізноў даць слова Уладзіміру Дзянісаву, нагадаю, што ў першай частцы нашай гутаркі ён назваў тры ключавыя моманты ў гісторыі Менску і ягонай архітэктуры, калі гэтая гісторыя магла пайсці інакш. Гэта палова 17-го стагоддзя, калі горад быў дашчэнту разбураны маскоўскімі войскамі, далучэнне Беларусі да Расіі, у выпадку адсутнасці якога Менск, паводле Уладзіміра Дзянісава, быў бы зусім іншым горадам, і ўрэшце другая сусветная вайна, пасля якой беларускія архітэктары і ўлады пастанавілі знесці стары горад і пабудаваць новы сталічны і сацыялістычны, што яны паспяхова і ажыццявілі. Уладзімір Дзянісаў працягвае.
Уладзімір, дык хто ўсё ж больш разбурыў Менск? Немцы ці савецкая армія падчас другой сусветнай вайны?
Вы ведаеце, нават зараз цяжка сказаць, хто больш разбурыў Менск. Па-першае, горад вельмі моцна пацярпеў у першыя дні вайны ад страшных нямецкіх бамбардыровак. Ну, канешне, немцы бамбілі ў асноўным ваенныя аб'екты, якія ўяўлялі ваеннае значэнне. Это менскі аэрадром, некалькі прадпрыемстваў, потым бамбілі штаб беларускай акругі, штаб тыла, які зараз знаходзіць на вуліцы Фрунзе. Але пасля гэтага ў горадзе распачаўся вялікі пажар, які вялікую частку горада знішчыў. Ну як знішчыў? Засталіся цагляныя каробкі тых дамоў, а, канешне, горад вельмі моцна пацярпеў. Потым да гэтага дадаліся, канешне, савецкія бамбардыроўкі, які ўжо праводзіліся ўжо перад вызваленнем Менска. І, канешне, горад бамбілі і абстрэльвалі падчас яго вызвалення ўжо ў 44-м годзе. Ну, а самае галоўнае, самае страшнае адбылося ўжо пасля другой сусветнай вайны, калі было прынята рашэнне не аднаўляць горад, а яго разбурыць і на яго месцы пабудаваць новы сацыялістычны сталічны, як тады гаварылі, горад.
Раней я чуў ад вас такую інфармацыю, што нібыта ў аснову гэтага плану былі пакладзены некаторыя ідэі нямецкай адміністрацыі часоў 42-го году. Ці гэта правда?
Так. Вы ведаеце, што я літаральна днямі вось чытаў успаміны вядомага нямецкага архітэктара Шпеера, які ўваходзіў ва ўрад фашысцкай Германіі. І ён таксама прыгадывае аб нямецкіх планах рэканструкцыі менавіта гарадоў на тэрыторыях, якія ўвайшлі ў склад германскай імперыі. З Менскам таксама адбылася такая ж самая гісторыя, але, на жаль, сучасныя нашы архітэктары і даследчыкі архітэктуры фактычна не згадваюць пра гэта. А на самой справе ў 1942 годзе быў распрацаваны немцамі план пасляваеннай рэканструкцыі горада. Дарэчы, гэты план быў апублікаваны яшчэ ў газеце, калі не памыляюся, «Савецкая Беларусь» у 60-х годах. Апублікаваў такі історык Раманоўскі, які даследаваў злачынства германскіх акупантаў падчас другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі. І, здаецца, он называўся так он на рускай мове «Преступныя цэлі, каварныя планы» гэты генплан. Ну вось, паводле гэтага генеральнага плана, Менск цалкам ігнараваўся як помнік гарадабудаўнічай культуры. Фашысты прапаноўвалі правесці праз яго дзве скарасныя магістралі, якія былі павінны перакрыжоўвацца ў цэнтры горада. І горад атрымліваў такую радыяльна-кальцавую планіроўку. І, дарэчы, пасля другой сусветнай вайны нашы праектіроўшчыкі, якія займаліся распрацоўкай генерального правила города, фактично, ну, видать, на их эта схема так само поуплывала. Але у адрознення от немцев, яны зробили головной магистралью проспект Скорины, як тогда он назывался проспект имя Сталина. А другая магистраль, якая перекрыжовывала исторический центр, это проходила как раз на том самом месте у немцев, где зараз проходит проспект Маширова, менавіта праз археологический заповедник союзного значения Менское замчище. И дальше наши вот архитекторы эту схему фактично приняли на узброение, коли проектовали город уже после Другой Сусветной войны.
Ну и вот сегодняшние дни. Сегодняшняя реставрация, ці не здаётся вам, что это, ну, я бы сказал, тривиальное знищение рештков старого города, закамуфлеванное под реставрацию?
То, что отбывается зараз с реставрацией старого города, это на самой справе соправдная трагедия. У свой час громадскость зробила шмат, каб оборонить исторический центр, який захавался после того, як была прокладена Неміга, новая магистраль по Немизе, и был знищен куток старого города, один из самых цікавих и самых малявничих. Коли на Менском замчище был побудован палац спорту, и проз его была прокладена так званая парковая магистраль, ее специально зробили для того, каб партийные наши начальники ездили со своих резиденций у Дроздах, у будинок ЦК КПБ. Ну, а что отбылося с реставрацией? Удалось оборонить самую каштовную у свой час и самую цікавую частку исторического центра. Это Верхний город. Верхний город является выдатным комплексным помником археологии, истории, городобудовництва, архитектуры 16-19 стагоддзя. И каждый из объектов Верхнего города является помником архитектуры, який находится под державной аховой. Але зараз отбылася соправдная трагедия с Верхним городом. Коли под выглядом реставрации Верхний город фактично знищается. Достатково сказать, что ни на одном из объектов Верхнего города, после того, как было створено акционерное товариство «Старый Менск», не были выкрастаны сучасные методики и технологии по замацаванию старожитной муровки, по консервации драўляных конструкций, монументального живопису, який упрыгожував интерьеры шматликих будинков. Отрымалося так, что замест того, каб заховать гэты помники, зараз робится подробка под их. Будуются звычайные муляжи, якія только вонково приблизно нагадывают колишние помники архитектуры. Вырашено, что легче просто разбурить гэты помник и побудовать на его месте что-то, что потом будет называться формально помником архитектуры. И вот самое неприемное, что у опошние часы заявились планы миновито забудовать Верхний город новыми объектами, объектами коммерцийного накерунку. Достатково сказать, что на территории кляштера Бернардинцев, выдатного помника архитектуры барокко, зараз проектуется комплекс сучасной гостиницы. Побач с домом масонов у музычном заволку планируется побудовать велизный будинок коммерцийного банка, а на территории кляштера базильянок колоссальный бизнес-центр с подземными автостоянками на несколько сотен автомобилей. Такое фактично не могло отбыться ни у одним исторических городов, які обвешаны помниками архитектуры. А, до речи, исторический центр Менска у свой час имел статус помника архитектуры агульносоюзного значения. И, до речи, вот это не бентежит наших чиновников от аховой историко-культурной спадщины. Вот, например, литерально у минулом месяце газета «Звезда» надруковала интервью со старшиной комитета по ахове историко-культурной спадщины с подаром Бубновским. И вот, коли у его корреспондент запытался, ці не пошкодить гэтый будинок, велизарный будинок, бизнес-центр с комплексом подземных автостоянок Верхнему городу, спадал Бубновский, отказывая. Ни в яким разе забудова старожитных поселищев завсёды характеризовалася щільністю, Это дает нам право по-своему заселять пустку площу у некольких сотен квадратных метров у сердца верхнего города. Некольки на этом месте был монастырский сад, але у нас сейчас обновлять его не будет сгодно, вот я ключ подар Бубновский. Бо подкреслил верхний город, это не только исторический, але и коммерцийный объект, который повинен приносить прибыток.
Вот такие думки историка Менской архитектуры. Мне неяки комментовать их не с руки. Яны и так красомовные. Зверну вашу увагу хіба што на факт пераймання савецкімі архітэктарамі нямецкая пляну генеральнай рэканструкцыі Менску ад 42 году. Аказваецца, асноўныя шырокія магістралі беларускай сталіцы, якія знішчылі яе стары горад, запазычаныя камуністамі ў немцаў. Што ж, высновай пра ідэалагічную роднасць дзвюх фармацыяў сёння нікога ўжо не здзівіш, бо гэта так і ёсць. Затое гутарка са спадаром Дзянісавым выклікала ў мяне іншыя думкі. Некалькі думак пра гаротны лёс старога Менску. На мінулым тыдні расійскі канал ОРТ дэманстраваў серыял «Зал ажыдання». І было вельмі непрыемна бачыць, як стары цэнтр Менску ў расійскім кіно адыгрываў ролю глухога расійскага правінцыйнага гораду Зарэчанска. Нашыя абшарпаныя барокавыя бернардынскія муры сышлі за ўскраіну расійскага заштатнага, як яны кажуць, «гарадзішкі». Тое, што для нас сталіца, для расейцаў правінцыя. Я, вядома, утрырую, але бароковыя кляштары 17-го стагоддзя ў цэнтры сталіцаў у Европе ў такім стане не захоўваюць. Мы ўсё яшчэ на паўночным захадзе Расіі. Сёння, калі ў Беларусі гэтак востра стаіць палітычнае пытанне, калі за насценныя графіці засуджваюць на гады турмы, хто там будзе згадваць пра некалькі дзясяткаў старых дамоў у цэнтры Менску і пра сябру колішняй майстроўні, якія клаліся пад гусеніцы ў часе разбурэння будынку першага Менска тэатру на плошчы Свабоды. Палітыка і мова – вось дзве сённяшнія дамінанты. А тым часам адзін з аўтараў праекту рэстаўрацыі верхняга гораду кажа, што сённяшняя рэстаўрацыя – гэта трагедыя, апошняя трагедыя старога Менску. Памятаю, як у пачатку 80-х гадоў мне давялося выпадкова трапіць на тэатральную студэнцкую пастаноўку ў адным са старажытных дворыкаў Віленскага універсітэту. Засцелены дываном брук, велікакняскі трон на драўляным памосце, стракатыя касцюмы і гулкая рэха навокал. Паўгадзіны я стаяў здранцвелы і ўражаны, і больш за ўсё ў тыя хвіліны я хацеў такога ў Менску. У наступныя гады я шукаў такое месца ў Менску. Нарэшце спыніўся на двары дому на рагу вуліцы Герцана і музычнага завулку і з захапленнем расказваў пра гэта сябром у талацэ. Уявіце сабе ступень майго здзіўлення, калі яшчэ праз некалькі год, пад канец 80-х, з'явіўся праект рэстаўрацыі верхняга горада ў Менску, і ў ім якраз у тым дворыку было запланавана стварыць тэатр старога гораду. Замкнуты простакутны двор, гаўбец з парэнчамі па перыметры другога паверху, вітая лесвіца ў адным з кутоў і франтон у тэхніцы прускага муру. Усё гэта я да таго, што здаровы розум у Беларусі можа перамагчы, вернуцца беларускія сімвалы, беларуская палітыка і беларуская мова, але ў тэатр старога гораду мы схадзіць ужо не зможам. На яго месцы будуюць другое траецкае прадмесце. Ідзіце сёння паглядзець на двор дому на рагу вуліцы Герцана і музычнага завулку, а дакладней будзе сказаць на тое месца, дзе ён быў. Сергей Бламейка, Прага,